Mesajul pe care doresc să-l prezint în scurt în această seară, doar un gând, este tot din cartea lui Iosua. Când Iosua împreună cu poporul au trecut Iordanul, știți că lucrul acesta a fost un miracol asemănător miracolului ieșirii din Egipt atunci când au trecut Marea Roșie. Poate doar așa, ca un gând preliminar acestui mesaj, vedeți, când au trecut Marea Roșie, Moise a întins toiagul către mare și s-a creat un culoar. Poporul a trecut prin mijlocul Mării Roșii, pe culoarul acesta, ca pe uscat. Când au trecut Marea Roșie, cum cineva putea să spună, cum de nu i-au ajuns egiptenii din urmă, că au intrat după ei în Marea Roșie. Nu i-au ajuns din urmă pentru că era un stâlp care stătea între poporul Israel și egipteni și oricât de mult încercau egiptenii să-i ajungă, nu puteau să treacă peste stâlpul acesta. Spune Biblia că noaptea, i-au călăuzit tot timpul, noaptea era un stâlp de foc și ziua un nor, un stâlp ca un nor. Nu știu dumneavoastră, dar eu mă gândesc, cum este posibil să vezi între tine și dușmanii tăi un stâlp care nu le permite să te ajungă? Și lucrul acesta nu s-a întâmplat doar când au trecut Marea Roșie, dinainte și după. Stâlpul acesta era când în fruntea lor, când în spatele lor, când să-i călăuzească, când să-i protejeze. Și să-ți mai fie frică de egipteni. Mă gândesc și la egipteni. Cum să vezi un asemenea miracol și să nu faci calea întoarsă? Dragii mei, asta ne spune nouă că forțele răului sunt la lucru. Și că pe oamenii răului îi întărâtă așa de mult încât în răutatea lor nu mai țin cont de nimic. Vă aduc aminte de ceea ce spune apostolul Pavel în Romani. Dumnezeu i-a pedepsit pentru stricăciunea lor în trupurile lor. Nici măcar asta nu îi face să se oprească din a fi stricați. Sunt boli specifice perversiunilor din lumea aceasta. Și cu toate că văd și știu, continuă nelegiuirea lor. Pentru că ei sunt copiii celui rău. Și diavolul este așa de rău că nu se poate abține să nu facă răul. Și toți cei care îl slujesc sunt la fel. Pe de altă parte, diavolul are metode de a corupe inclusiv gândirea celor credincioși. Să vadă minunile lui Dumnezeu, să vadă izbăvirea lui Dumnezeu. Și cum au trecut Marea Roșie, să înceapă să cârtească și să spună, o să murim toți aici în pustie. Dumnezeul care ne-a trecut de Marea Roșie n-are putere să ne ducă mai departe. Ei acum au ajuns la Iordan. Și când au ajuns la Iordan, n-a mai întins Moise toiagul, că Moise murise, și lui Iosua Dumnezeu i-a spus, cheamă leviții, cheamă preoții, să ia lucrurile sfinte și ei să fie în frunte. Când talpa piciorului lor se va înmuia în Iordan, voi despărți apele și veți trece ca pe uscat. Dragii mei, cei drept, cu excepția lui Iosua și Caleb, nici unul dintre cei care au ajuns la Marea Roșie, la Iordan, n-au trecut și prin Marea Roșie. Pentru că Biblia spune că toți cei care au ieșit din Egipt au pierit în pustie datorită cârtirii, datorită neascultării, datorită răutăților. Și Dumnezeu nu le-a permis să intre în Țara Sfântă. Dar oamenii aceștia au fost hrăniți în pustiu. Li s-a dat mâncare din cer. Oamenii aceștia au mers 40 de ani, generație după generație, după cum s-au născut, în aceleași haine, că n-au avut croitorie, n-au avut de unde să-și cumpere, n-au avut magazine. Cu ce haine au ieșit din Egipt, cu alea au mers până în Canaan. S-au uitat că nu se învechesc. Nu se rup, nu se strică. Haine fără petice. Încălțămintea cu care au pășit nu s-a deteriorat, nu s-a învechit, nu s-a tocit. Și au ajuns la Iordan și Dumnezeu a făcut o minune extraordinar de mare. Și apoi, când au trecut de Iordan, prima cetate care le stă în cale este Ierihonul. Vreau să spun foarte clar că mântuirea fiecăruia dintre noi este un miracol cel puțin, dacă nu mai mare, decât ieșirea poporului Israel din Egipt și intrarea poporului Israel în Canaan. Eliberarea pe care Domnul a făcut-o sufletelor noastre din legăturile păcatului, chiar dacă e mai vizibil că un popor trece prin mijlocul unei mări sau prin mijlocul unui râu, eliberarea spirituală, transformarea spirituală, este o minune cu atât mai mare și mai de valoare pentru noi. Pentru că minunea aceasta n-a făcut-o Dumnezeu nici printr-un Moise, nici printr-un Iosua, ci prin Domnul nostru Iisus Hristos. Vreau să vă spun că orice alt mare bărbat, alt mare patriarh ar fi fost la Marea Roșie și ar fi avut un toiag în mână, la porunca Domnului, marea se despărțea. Oricare alt comandant de oști, căruia Domnul îi dădea poruncile pe care i le-a dat lui Iosua, Iordanul le făcea loc să treacă. Că doar știm că mai târziu a venit marele bărbat al lui Dumnezeu, prorocul Ilie, a izbit cu mantaua apele Iordanului și s-au despărțit și a trecut în partea cealaltă. Și când i-a predat ștafeta lui Elisei și s-a întors și pândeau fiii prorocilor să vadă ce se vor face fără Ilie. A venit Elisei, a făcut același lucru, a spus: unde este acum Dumnezeul lui Ilie? Dumnezeul lui Ilie era acolo, s-a despărțit și în fața lui Iordanul și a putut să treacă. Mărit să fie numele Domnului. Dar ce a făcut Domnul Iisus nu putea să facă nimeni, nimeni, nimeni decât El. Marea Roșie, care ne-a ajutat, sau prin care ne-a ajutat Dumnezeu să trecem ieșind din Egiptul păcatului, în călătoria noastră spre veșnicie, nu putea fi despărțită, desfăcută, decât de Domnul Iisus Hristos. Și Iordanul, prin care vom trece către veșnicia lui Dumnezeu, nu putea niciodată să fie accesibil decât atunci când pașii Domnului Iisus Hristos s-au înmuiat în apa Lui. Asta a făcut Dumnezeu pentru noi. Nu mai vorbim de marele miracol pe care Dumnezeu l-a făcut în fața Ierihonului, fără să scoată săbile din teacă, doar înconjurându-l în fiecare zi, la șaptea zi de șapte ori, și sunând din trâmbițe și strigând, au căzut toate zidurile acelea. Dragii mei, ăsta a fost un mare miracol. Ierihonul reprezentând puterea întunericului. Obstacolele care stau în calea drumului nostru de cuceritori. Pentru că Dumnezeu ne-a ales să fim cuceritori și să intrăm în făgăduințele sale. După ce au demolat Ierihon, au intrat, au ucis tot ce trebuia ucis și ruinele provocate de Dumnezeu au fost împrăștiate și lăsate ca o mărturie a biruinței, dar și a pedepsei lui Dumnezeu împotriva cetății Ierihonului. În Iosua, capitolul 6, versetul 26, ascultați ce spune omului Dumnezeu Iosua. Atunci a jurat Iosua și a zis: blestemat să fie înaintea Domnului omul care se va scula să zidească din nou cetatea aceasta a Ierihonului cu prețul întâiului său născut. Îi va pune temeliile și cu prețul celui mai tânăr fiu al lui îi va așeza porțile. Acum, frați și surori, Dumnezeu nu le-a spus să facă praf toată țara Canaan. Ascultați ce spune în Deuteronom, capitolul 6, versetele 10 la 12. Promisiunea pe care Dumnezeu o dă prin Moise. Domnul Dumnezeul tău te va face să intri în țara pe care a jurat părinților tăi, lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, că ți-o va da. Vei stăpâni cetăți mari și bune pe care nu tu le-ai zidit. În afară de Ierihon. Case pline de tot felul de bunuri pe care nu tu le-ai umplut. Puțuri de apă săpate pe care nu tu le-ai săpat. Vii și măslini pe care nu tu i-ai sădit. Când vei mânca și te vei sătura, vezi să nu uiți pe Domnul care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Cu alte cuvinte, Dumnezeu le spune: intrați în aceste cetăți și stăpâniți-le. Intrați în aceste case și bucurați-vă de ele. Dar în Iosua, capitolul 6, versetul 18, și știți că acolo, la Ierihon, apare pacostea Acan, care ia anumite lucruri și le ascunde, ajunge să fie judecat și ucis, pentru că din cauza lui se pierde războiul de la cetatea Ai, o cetate mult mai mică și neînseptantă decât Ierihon și mai ușor de cucerit. Frați și surori, când suntem cu Dumnezeu, cucerim cetăți imposibil de cucerit. Când nu suntem cu Dumnezeu, ne împiedicăm de o buturugă mică și ne prăbușim. Pentru că despărțiți de El nu putem face nimic. Și le spune în Iosua 6,18, anticipând biruința asupra Ierihonului: feriți-vă numai de ceea ce va fi dat spre nimicire Căci dacă veți lua ceva din ceea ce va fi dat spre nimicire, veți face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire și o veți nenoroci. Atunci când noi ne întoarcem la Dumnezeu și ieșim din lumea aceasta, sunt lucruri pe care le putem păstra. Însă sunt lucruri date spre nimicire. Sunt lucruri care trebuie dărâmate și lăsate așa. Pentru că nu poți să vii din lume cu anumite patimi, cu anumite vicii, cu o anumită cultură și să te poți considera copil al lui Dumnezeu, popor al lui Dumnezeu. Vedeți, când a venit blestemul lui Noe asupra omenirii, potopul, parte din legământul noahic, imediat după potop, când au început să se înmulțească, primul proiect a fost să zidească. Să zidească un turn, să se ridice până la Dumnezeu. Și să evite în viitor pedeapsa lui Dumnezeu și blestemul lui Dumnezeu împotriva păcatului. Vedeți, păcatul, blestemul putea fi evitat foarte ușor. Dacă după potop, oamenii stăteau și judecau, le venea mintea la cap și spuneau, măi, ce s-a întâmplat înainte de potop? Ce s-a întâmplat? S-a umplut lumea de răutate. Și Dumnezeu pedepsește păcatul și răutate. Când s-a umplut lumea de păcat și de răutate și de silnicie, de crimă, Dumnezeu a umplut lumea de ape. Și i-a nimicit. Ce să facem să nu mai pățim vreodată așa ceva? Păi mai păcătuim. Ne lăsăm de rău. Ne întoarcem la Dumnezeu. Ne pocăim. Nu, ei au zidit un zid până la cer care este reprezentativ diavolului, care a spus, mă voi sui pe culmi, sus de tot mă voi sui, până la cel preanalt, ca să fiu ca el. Turnul acesta îl reprezintă pe diavolul, turnul Babel. Și acum, după potop, Dumnezeu dă legea prin Moise, dar legea reprezintă un blestem. Pentru că legea, atunci când a venit, a contabilizat tot răul și toate păcatele poporului lui Dumnezeu. Și poporul lui Dumnezeu a fost mai pedepsit decât restul lumii, pentru că responsabilitatea poporului Dumnezeu a fost mai mare decât a restului lumii, care n-a primit lege. Și aici intervine Domnul Iisus Hristos, pentru că ceea ce a demonstrat legea, a demonstrat că omul, starea omului este iremediabilă, ireparabilă prin puterile lui. Ascultați ce spune în Galateni, capitolul 3, versetele 13 și 14. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. Fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn, pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Iisus, așa ca prin credință noi să primim Duhul făgăduit. Asta este chemarea noastră, să ne întoarcem la Dumnezeu și să intrăm, să facem parte dintr-o construcție sfântă. Biblia spune că Hristos este temelia. În 1 Corinteni 3 cu 11, nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Și noi suntem zidiți ca pietre vii. O construcție minunată. Biserica Domnului Iisus Hristos. Dar tot în Galateni, capitolul 3, de la versetul 16, există un avertisment pentru noi. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos. Am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii. Pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii, și acum ascultați. Dar, opriți screen-ul ăsta, vă rog frumos. Dar, dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți în Hristos și noi înșine am fi găsiți ca păcătoși, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nici de cum. Căci dacă zidesc iarăși lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi am fost zidiți în Hristos, am fost scoși din dărâmăturile lumii acesteia. Cetatea păcatului, pentru că Biblia spune că păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Păcatul e un zid, păcatul e o construcție. Și în momentul în care m-am întors la Dumnezeu, zidul acesta a fost dărâmat, prăbușit. Și am intrat într-o altă zidire. Și acum, care este pericolul? Să zidesc iarăși lucrurile pe care le-am stricat. Și atunci mă arăt ca un călcător de lege. Frați și surori, în lumea aceasta există și au rămas toate aceste dărâmături în urma noastră. Tot acel Ierihon al păcatului și al răutății, despre care Iosua a spus să nu mai fie rezidit, să rămână ruine. Și a rostit un blestem drastic. Cu prețul întâiului născut îi va pune temeliile și cu prețul celui mai tânăr fiu al lui îi va așeza porțile. 1 Împărați 16 cu 34 spune, pe vremea lui Ahab. Nu putea să fie pe altă vreme decât pe vremea lui Ahab. El din Betel a zidit iarăși Ierihonul. I-a pus temeliile cu prețul lui Abiram, întâiului născut. Și i-a pus porțile cu prețul lui Segub, cel mai tânăr fiu al lui, după cuvântul pe care îl spusese Domnul prin Iosua, fiul lui Nun. Acum înțelegeți de ce Apostolul Ioan spunea în 1 Ioan 2, de la versetul 15, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Este o diferență între a rămâne și a trece. Vă aduceți aminte ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, capitolul 12, când tot ce este în lumea aceasta va fi zdruncinat, clătinat, zguduit și toate zidurile și toate construcțiile lumii acesteia se vor prăbuși, dar va rămâne în picioare doar împărăția lui Dumnezeu, pentru că ea este singura care rămâne. Tot ce este în lumea aceasta trece. Există pericolul. După o anumită vreme, să începem să ne uităm iarăși peste gard. la ruinele blestemului și să începem să rezidim cărămidă cu cărămidă faptele trecutului. De aceea avem unii creștini care încep să aibă semne de întrebare cu privire la folosirea băuturilor alcoolice. Astea au făcut parte din zidul blestemat. Imoralitatea, gândurile și faptele imorale au făcut parte din zidul blestemat. Sălile de spectacole, dansurile, indecența, fac parte din zidul blestemat. Faptele lăuntrice ale sufletului, invidia, răutatea, clevetirea, toate acestea fac parte din zidul blestemat. Distracțiile firești și lumești care ne depărtează de Dumnezeu și ne mănâncă timpul. Toate astea fac parte din zidul blestemat, dărâmat. Și în momentul în care ne întoarcem la ele și începem să le rezidim în viața noastră, ne arătăm ca niște călcători de lege. Intrăm sub blestem. Pentru că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu. Dragii mei, ce am zidit sau am rezidit în viețile noastre din ceea ce trebuia să rămână dărâmat? De câte ori am luat din lucrurile date spre nimicire, care nu trebuiau să se întoarcă în stilul nostru de viață? Și ce i-a spus Iosua lui Acan? Cum ai îndrăznit să nenorocești pe poporul lui Dumnezeu? Trăim într-un creștinism fascinat de lucrurile lumii, de ceea ce este lumesc și firesc. Dacă ne ajută Bunul Dumnezeu, duminica viitoare, vreau să am o prezentare pentru biserică. Cred că foarte important. Există la ora actuală o luptă pe viață și pe moarte pentru adevăr și pentru sufletul adevăratului creștinism. O luptă pe care mulți o confundă cu duritatea, cu defăimarea, cu găsirea de nod în papură. În numele iubirii creștini și a îngăduinței creștinești, ni se spune că trebuie să tăcem din gură. Pe platforma asta, Domnul Iisus Hristos trebuia să-i lase în pace pe farisei. Ioan nu trebuia să îndrepte, să-l arate cu degetul pe Irod, să-i spună, nu ți este îngăduit. Pavel trebuia să-i lase în pace pe scrâjilas, pe câinii aceia, pe mincinoșii aceia. Ceea ce ia jignitură de tot. Pe scrâjilați. Și nu trebuia să-i menționeze nici pe Imeneu, nici pe Filet, nici pe Alexandru Căldăraru. Și uite, așa se creează confuzia între ceea ce este acceptabil și ceea ce nu este acceptabil. Pentru că, frați și surori, nu aveți aici de-a face cu oamenii încuiați la cap. Iubim generația tânără. Susținem generația tânără. Înțelegem generația tânără. Pentru că îmi place de ei. Îmi plac și cântările pe care le cântă, cu anumite limite de decență. Însă de aici și până la ce a început să fie, în numele așa zisei libertății în Hristos, este o distanță foarte mare. Am auzit că este o mișcare de feministă pentru fete. Îi spune Girls Gone Bible sau ceva de genul ăsta. M-am documentat să văd. Ce e, mă? În primul rând, când am văzut de unde și-au luat numele, mi-am pus mâinile în cap. Era o mișcare în deceniile trecute, Girls Gone Wild. Se adunau fete pe bărci, pe nu știu unde, se dezbrăcau și se destrăbălau. Și mișcarea asta se numea Girls Gone Wild. Now, am luat motto-ul spurcăciunilor din lumea asta, i-am schimbat un cuvânt și l-am făcut spiritual. În primul rând, vă spun, m-am documentat să văd unde sunt invitate și chemate fetele noastre să participe. Trebuie să te documentezi, să vezi despre ce e vorba. Ca să vă pot spune, lăsați-le sau nu le lăsați. Ăia care au făcut chestia asta, de unde au știut ei de dictonul ăla, de titlul ăla? Păi ori s-au uitat unde nu trebuie, ori chiar au fost pe acolo. Și acum avem mișcări creștine cu titulaturi ca înjurăturile pocăiești din vremea de azi. Schimbăm o literă și avem impresia că nu înjurăm. Dar nu vă uitați așa la mine că știți despre ce vorbesc. Chiar dacă vorbesc în limba română. Așa-i? Ai schimbat o literucă și nu mai e înjurătură. Aveți grijă, fraților, că de la vulpile astea mici începem să rezidim zidurile mari și ajungem la catastrofe spirituale. Pentru că cine n-a fost în stare, dacă dădea un nume, de exemplu, fete care doresc să cerceteze scripturile, ca să învețe cum să fie supuse bărbaților când se vor căsători. De asta trebuie să căutați voi în scripturile acum. Să-l slujiți pe Domnul Iisus cu scumpăta. Dacă zicea așa, nu atrăgea pe nimeni. Trebuie să fie un ceva cu șuruburi, cu cârlige, limbaj tare, caustic. Aveți grijă că diavolul este și ret, este și ret, este viclean. N-am să uit niciodată întâlnirea cu un major de securitate. Vreau să vă povestesc lucrul ăsta. Pentru că s-ar putea ca mesajul ăsta să fie pentru tine. Și în săptămâna viitoare să te întâlnești cu ocazia destrăbălării. Și mesajul ăsta să-ți schimbe traiectoria, să... Într-o zi m-a scos de la clasă, cred că aveam vreo 16 ani, și mi s-a spus că este major de securitate și că vrea să vorbească cu mine. M-a scos la plimbare, pe strada de lângă liceu, și mi-a spus că s-au interesat de mine, că au aflat anumite lucruri foarte frumoase și că voi avea mare viitor și din punct de vedere social și religios și că ar vrea să ne împrietenim și să colaborăm, să rămân așa doar între noi doi, să am parte de niște privilegii, de niște beneficii. De-aia seama la 16 ani iubeam pe Domnul Iisus, blugi și geacă. Da, asta era vârsta. Deja, nu? când te atrage cu lucruri de genul ăsta. Acum, cum să-i spui la un major de securitate în România comunistă că nu-ți trebuie să colaborezi cu el? Fiți atenți ce s-a întâmplat duminica dinainte de marți. Marți s-a întâmplat chestia asta. Duminică seara am plecat de la biserică. Unul dintre frații mai în vârstă, nu era chiar foarte în vârstă la vremea respectivă, dar era totuși unul dintre frații mai în vârstă, un om deosebit. Și dau și numele chiar dacă o să se audă, ca să se știe cine este. Că la vremea aia, pentru mine, a fost un erou, fratele Manea Ionel. El a fost o perioadă secretarul general al cultului și s-a retras când a văzut compromisurile la care era presat. Și omul era în 50 ceva de ani, probabil avea, eu eram un copil de 16 ani. Stătea două străzi dincolo de noi. Mă băga în seamă de fiecare dată. Era un foarte plăcut, spunea, ce faci, mama, tata, bine, toți? Da, atât, atât. Duminică seara ne-am nimerit în același tramvai. Zic, ne-am nimerit. Eu eram puțin mai în spate, el era puțin mai în față, s-a uitat, m-a văzut și s-a ridicat și a venit lângă mine. Niciodată nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta. Și din senin începe să-mi spună, măi, mă uit la voi, la tineri ăștia, și mă rog din toată inima să vă dea Dumnezeu putere și înțelepciune. Auzi, și eram mai tânăr, aveam copii mici, și a venit un securist la mine. Și mi-a propus să colaborez cu el. Eu când am auzit, mi s-a tăiat respirația. Era un om, vorbești cu un copil de 16 ani despre chestii de genul ăsta în România comunistă. Și îmi povestește cum l-a luat în parcul Cișmigiu și a spus trebuie să colaborăm, trebuie, și zice, nu știam ce să-i spun, că vreau să scap de el, dar ăștia când îți făceau o propunere, dacă îi refuzai, deveneai inamicul lor. Și atunci i-am spus, domnule, uite, eu când m-am căsătorit, eu am promis soției mele că noi nu vom avea secrete unul față de altul. Și eu nu vă pot da un răspuns, dar eu trebuie să mă duc să vorbesc cu soția mea. Le-a spus, domne, astea sunt lucruri secrete, nu trebuie să vorbești nici cu soția, cu nimeni, nu trebuie să știe nimeni. Păi, domnule, cum să nu vorbesc eu cu soția mea? Eu trebuie să vorbesc cu soția mea. Și a spus, domnule, uite, te lăsăm în pace, dar te rugăm frumos să nu vorbești cu soția ta. Și m-au lăsat în pace până în ziua de astăzi. Ceva s-a întâmplat acolo când le-am pomenit de soție, nu știu cum, un înger al Domnului, ceva a schimbat în rotițele lor. A fost ca un cod de respingere, m-au lăsat în pace până în ziua de astăzi. Și zice, uite, m-am dus acasă și i-am spus la soția mea, dar i-am zis să nu spună la nimeni că i-a spus, și până în ziua de azi n-am mai spus la nimeni. Ne-am despărțit, am plecat ca copil foarte speriat, am ajuns acasă, mi-a fost frică să spun la maică-mea și la taică-mea ce mi-a spus fratele ăsta. Marți vine domnul major. Și în timp ce se plimba cu mine și îmi spunea, îmi aduc aminte de conversația de duminică seara. Și spun, domnule, eu sunt minor, eu am 16 ani. Eu nici afară din curte nu ies fără să cer voie la mama și la tată. Că așa am fost învățat. Eu nu pot să vă dau un răspuns, dar va trebui să merg să vorbesc cu mama și cu tata. La care el îmi spune, aproape tras la indigo din conversația fratelui Manea Ionel, nu, asta trebuie să rămână între noi, nu trebuie să știe părinții, nu trebuie să știe nimeni. Tu vei avea multe avantaje, stai liniștit, dar nu spune la asta, nu se spune la nimeni. Păi zic, domnule, mama mea, eu când veneam acasă și luasem o notă mai mică de 10, mama se uita la mine și citea. Mă citea pe ochi. Dăm carnetul de note. Mă, când luam 10, nu mi-l cerea, mă duceam eu cu el. Când intram în casă și aveam o notă mai mică de 10, îmi cerea carnetul. Eu nu pot ascunde de mama. M-au lăsat pentru o vreme. Însă să știți că și de asta venim la biserică. Pentru că vorbim despre niște lucruri pertinente, despre niște pericole fetelor. Pentru că oamenii nu vin să vă spună, hai să vă învățăm prostii. Hai să vă învățăm lucruri rele. Vă spun că trebuie să vă afirmați că trăim în secolul 21. Și încetul cu încetul strecoară otrăvuri în sufletele voastre. Vreți să știți mai mult despre Dumnezeu? Puneți mâna pe Biblie și studiați-o în odăiță. Vreți să știți mai mult despre Dumnezeu, dragi tineri? Ia puneți-vă voi! Uite că văd că tu l-ai acolo, așa-i? L-ai. Thank you very much. Thank you. Ia pune-l în ureche și ascultă traducerea. Ca să înțelegi ce vorbim și când vorbim în limba română. Și nu vă mai duceți pe la tot felul de izvoare și, dragi părinți, nu vă lăsați copiii să se ducă temirunde, să învețe cine știe ce bazaconii și prostii, fără să verificați temeinic unde merg, cine îi învață, ce îi învață. Pentru că mai târziu s-ar putea să regretați. Poate că săptămâna care urmează și retul de el va veni diavolul la tine și îți va face o ofertă sau va vrea să te întineze prin niște imagini, prin niște lucruri cărora li se spune închinare, închinare. Și care nu sunt altceva decât destrăbălări ieftine. Să avem discernământ. Să avem capul pe umeri, să avem inima predată Domnului și ființa plină de Duhul. Pentru că, atenție, chestiunile astea nu sunt o chestiune, nu sunt chestiuni de sentiment. Sunt chestiuni de discernământ. Sentimentele și emoțiile au și ele locul lor. Dar numai după ce am verificat că stăm pe tare și că nu ne scufundăm. Dacă va fi cu voia Domnului, ne va da viață și sănătate. Vreau duminica viitoare să vă spun câteva lucruri foarte practice, vizual și clar. Pentru că Biblia spune că nu suntem în necunoștință de planurile celui rău și trebuie să le demascăm pentru ca să știm lucrurile de care trebuie să ne ferim și să ne păzim. Ne ridicăm în picioare, cerem puterea Duhului Sfânt, călăuzirea Duhului Sfânt, discernământul Duhului Sfânt în mintea noastră, în inima noastră, ca să ne călăuzească în adevăr și niciodată departe de El. Să ne protejeze de toate cursele întinse de cel rău, care răgnește ca un leu și caută să înghită, dacă este cu putință, chiar și pe cei aleși. Am auzit multe expresii de genul, diavolul nu e leu, numai răgnește ca un leu. Nu știu dacă e leu sau nu e leu, știm că Domnul Iisus e leul din Iuda, dar vă promit că diavolul e o fiară feroce care are colți mai mari decât leii din lumea asta și care înghite. Și trebuie să ne ferim și să ne păzim pe noi, căsuțele noastre și copilașii noștri de cursele lui. Ne rugăm cu toții.